أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. صدق الله. مضمون دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرسرا روان دے سورہ انبیاء لے گا نو دا انبیاء علیہ السلام یو فرسرا روان دے او موضوع دا دا چی دا خدای خصوصی رحمت پچائی نو دا غیب بیان کی اشاری کئی چی دی خلقو بانے دیر سختے تیری شیوی دی دیر تکلیفون پر آغلی دی اور دیر زیاد دا امتحاناتو نا تیر شیوی دی نو دی پر دیر کتن حالاتو کی دا اللہ بندگی دا اللہ پا بندگی بانے قائم پاتی شیوی دی نو خصوصی رحمت مستحق گردی دی دی نو موضوع دارا چی دا خدای خصوصی رحمت پچا بانے کی گی نو دا انبیاء علیہ السلام یو فرست بیان تو چاہا تقریباً دا دیر تکالیفو نا دا غی گزر شوی دی تیر شیوی دی مضمونم پتا غرا روان دی او پدغ فرس کے ولتی او اغبی بی احسنت چاغی احسنت چاغی حفاظت کرے ہو فرجہا دخبل عصمت او دا عزت. ولتی او اغبی بی احسنت چاغی حفاظت کرے ہو فرجہا دخبل عزت او دا عصمت. فنفخنا فیہا نمون پوکو والے پاغی کی پاغی پر رحم کی مر روحنا خاص دخل جانب نروح دا پاکی منگ داغی رحم کی پوکو. و جعلناها وم گردول دغ بی بی وابنها دا دی زیلرا آیتا للعالمین یو خاص نخا دا اللہ دا رحمت او دا قدرت دا عالم دا پارا دا طول عالم دا پارا. دا انبیاء علیہ السلام دا فرس کے بیان شو اشاری ہو شوئے نور زینو کے لئے تفصیل شوئے دے دلت اشاری دے ان ہاذی امتکم امتا واحدا بے شک دا دا پیغمبرانو دا پولے چکم بیانو شو دا فرس بیان شو امتکم امتا واحدا داستا سے یو امتو یو انسانیتو انسانیتو یو دے یو امت تے مسلم امت چو توئی دا طول یو امتو دا چکم ذکر شو دا انبیاء علیہ السلام دزیر اب چلت بیانشو نو انسانیت کل برن یو دے یو امت یو للم. وانا ربکم ازستا سربی ما نفعبدون خاص زما عبادتو کی یعنی زما دا حکم پا مطابق بانے زندگی تے رکے حکم تعمیل عبادت مانا فہر شعب زندگی کے دا اللہ دا حکم مطابق جن ندیسو کر وتقطعو امرهم دی تکڑی تکڑی کو امرہم دا پلکار تو دا دین یو دینو یو اسلامو یو امتو یو انسانو یو اللہو یو رسول دا پدی طریقہ بات دی وتقطع ہو پری کو یعنی کٹی کو امرہم دا پلکار یعنی دا دین دا کار وتقطع ہو تکڑی تکڑی کو دی پلکار یعنی دی دین لرا بینہم پا پلمینس کے دا اختلافاتو دا وجنا او کلن الینا راجعون دا طول با زمان طرف ترازی نظم و لبیا جواب ورکوما ازب رضی جکم دے بی سر جکم دے نظیب ایسرکم اللہ بھی گوئے فمن یعمل من الصالحات بس ہر اغا چاچے ہر اغا سو کی عمل کی نیک عمل ہر اغا سو کی عمل کی نیک عمل وہو مؤمن حال دا چی دے مومین وی یقین وی چی دا زعمل کم دا اللہ دا حکم مطابق کم مومین وی اعتماری پی وی یقینی وی فلا کفران نسائی ہی ناقدری بنکی گی دد کوشش او دد سعی او دد محنت و انا له لکاتبون و انا له کاتبون او یقینا زید زید از عمل لکن کے محفوظ ساتن کے ما سر دے باقاعدہ اندراج دے او دا ما سر محفوظ دے زی عمل و حرام علی قریۃ او حرام دی یعنی من دی یو بستہ باندی اہلکناها کہ منگا غا حلق غیلرا انہم کہ بے شک دی لا یرجعون واپس کی گی بنا واپس بنا را دی یو قوم کی اللہ حلق کی دا عذاب نباد اغی واپس نشی رات لے واپس کی دے نشی اپرون تا سماعت ویلیو کنا چی عذاب فیصلوشی آغا چی کم دے آغا قوم نا عذاب واپس کی گینا تال کی گینا الا قوم یونس ابن رض مضمون من کرو پاقی بانی دے لفظی ترجمہ ہوئی اصر کی دن تک ما تاستا ہوئی چی دا اللہ دا مرحومین دا آغا خلقو چی دا اللہ پاقی خصوصی رحمی دا چی کم دے نا دا آغی متعلق وزامین را روان دی نو اس چکم دے دا غدا انبیاء علیہ السلام پا دے فرس کے دا خاتون رالا دا بی بی رالا او دا ولی دا اولیاؤ کی دا دا اولیاؤ پا فرس کے دا انبیاء پا فرس کے دا ولی راغلا دا پیغمبر مور دا بارحال دا پیغمبر مور بجوری ہی لیکن دا دے اغا تکلیف او دا دے اغا مصیبت او پا دے جا سخت ہے دا اللہ دا حکم پا مطابق پیری شیوی دے ذکر دام راغلا یعنی ولی مراغل تو انبیاء علیہ السلام پر فرض کے یو ولی دا خاتون دا لیکن دا اللہ دا تعمیل حکم دا پارا خپل عصمت خپل عزت تقدس دا دیر پاک و محفوظ ساتل رے نا اگی کی جکم دے دا دیر الزامات و نظر کہ یہودیان کو پر الزامات لگو لی پر دیر طریقہ مانے دا اللہ تعالی دا انبیاء علیہ السلام پر فرض کے راوست اللہ و شامل ہے کا اور اس مضمون اور مخی مضمون قطب اللہ انبیاء علیہ مسلات و السلام نے دے متعلق لوگوں نے کہ تشریح کو ماں تستاز و خیال کری چی دا مریم بی بی چی کما دا دا دے متعلق دل تک ماتا سوئی چی دا انبیاء پا فرس کی دا راغلا اور حنن کی نپق ولی اللہ ذری دا وہ یو نبی مور بجوری گی دا دے متعلق مضمون کتا سو خیال کری نو ماں سمک کی شارہ پرون کری موا دا اصل کی اللہ تعالیٰ یو خاص فا آل عمران باندے یعنی عمران بی بی دا غیر متعلق ذکر کردے ذکر خاص مضمون آغا بیانی گی دا اذ قالت امرأت عمران دا خبر قابل نوٹ تا چھ دا عمران بی بی ہوئے دا عمران بی بی دا بنی سریل دا خاندان دا حرون علیہ السلام دا شاک نرے دا عمران بی بی ہوئے رب اے رب انی نظرت لک ما فی بطنی بے شک ما نظر کرے دے سال را آغا سے چیز ما پا خیٹا کی دی حملو دے جذبی تو گو رہا دے دا جذبہ گو رہا دے دا نیک آغا دے جذبہ کی دے آغا پولیس گو رہا چی پا خیٹا کی دے لا بچے پتوت لا لگی نا خو حمل شروع شو او خدا سر تا نظر کو چی ما چی کم دے ما نظر کرے دے دا زما پا خیٹا کی چی کم حمل دے محرر دے با آزادی زمان دنیوی کارون رتولونا او زمان دین کار دا پارا با دے آزادی فتقبل منی اللہ تے زمان قبول کی دا چکم دے زمان دا حمل دا چکم دا بچے دا گران کار دے گو رکھا دا دے دا خلوص و اغا جذبہ اغا للہیت و دا خدا پرستے اغا ظہور چکم دے دا غیر مذہب دا بیانی کی دے رکھا انکا انت السمیع العلیم بے شک دیر خواہ اولی دن کے تو اور دیر خواہ عالم زما پا جذبہ اور زما دا خبرم دیر خط اولی دیر زما دا جذبات دی زما دا زرا جذبات زما کی کم دے دیر تا تا تلسا پا علم کی دی ما دا نظر کردے دا بچے زما دے خیطا کی شوی فلما وضع آدھا حل کرا چویز ایک اولا دا گلے دا بچے اوشو نچے اوشو ننا گا جنیو دیر پا افسوس دی ہوئی قالت وی رب اے ربا انی وضعتها انسا بے شک ما خو اوزے گولا انسا مؤنس دا خو مؤنس تے جنے دا دا خو الگ پکارو الگ پچی کم دے نو امامت کئی الگ دا دین خدمت کئی الگ بڑے جمعات او پتا کی کم دے تمدن کے بار الگ پکارا جی دا خو جنے دا دا خو یو سنف ضعیف تے دا بسنگ دا غشینو دیر پا افسوس مانے دی دا خبر اکڑا کہ دا خو ما جنے اوشلا اللہ خوی پا جذبہ پویو نظر کیا واللہ اعلم بما وزاد حالان کہ اللہ تا دیر خیل مجھے کم دیو دے گو دا بچے اللہ تا معلوم ہو دے جذبہ اللہ تا معلوم ہوا او اللہ وی ولیس ذکر کلو سا ندر دا مذکر دا مذکر چتا کم علب غفت آغا دا سی ندر پشانتا دا دی مؤنث دا مؤنث کم دا دی رلو یا خاتون دا با دا پیغمبر مور کی گی استا چی کم خویا یو علم بو یو دا غبو دا چی کم دیر دا دیر ندر دا غلی دا آغا مذکر دا مؤنث دا آغا دا جینے چی دا آغا لک پشانتا دا تی کم وی اور بیا چی کم دیر نبی آئیو جو انی سمیتو نو فإني سميتها او يقينا ما دي لنم كي خود مريم مور ولنم مريم كي خود او وإني أعيذها دا يغيد راغاني وريخا او جذبات تاسو قتل جسم جذبات دي بچي باركي او دا وإني أعيذها او زف فناك وركم دي لرب دي لرب وذريتها دا دي اولاد لرب من الشيطان الرجيم دا الشيطان مردودنا فدي جكم الزامات رجين الله استعب فناك دركوما دا او دا دی اولاد کی کم کی گئی نخوی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کی دا دا اللہ پا پناہ کی دا دا دی جذباتی دا دعا گانے دی اللہ وی فتقبلہا ربها قبولک رضی اللہ رب دا دی بقبول حسن پا دیر بہترین قبولی اس طرح دیر بہترین قبولی اس طرح دا جنہ اللہ قبولک لہا و انبتها نباتا حسن او دا دی چی تربیتی اوکو دا دی چی کم دے دا دی غربوبیت او تربیت کی دا لوی اکرام دیر بہترین لوی اولا سر دیر زرزر لیدا اور دیر زرزر داوی کفالت چی کم دینو کی دو اور دیر بہترین انداز بانے دی چی کم دینو شنما لوی دل او دا چی کم دی او وکف لها زکریہ او کفیل اوگرزو دا دی بچے زکریہ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحرابا ہر کلا کے بعد داخلے دو پدی باندے دے دی زکریا محراب تے دی زکریا کوٹ گئے تو وی دی محراب تے کی گم دے دے داخل زکریا علیہ السلام بدی لتا نو وجدھا عندھا رزق منتب دی سر رزق نہیں نی می وی ناشنا بھی موسم می وی منتی ہارن کی کفیل دیو دی مدب ولا رسلا ولن کدہ پڑھن اس کلو مسئلہ وا کنو تو ضروریات زندگی بو نہ بد کول او دا چی کم دے چی دے والا ناقی سلام بی موسم و میری تازہ تازہ پرتیوی نقالا حضرت زکریہ علیہ السلام و تو یا مریمو اے مریم انہ لکے حالا دا اتا دا میری دا کم دے نرازی کفیل قزیم دا خزر علم دا کم دے نرازی ناقی و تای ما تا خوبتا نشتا قالت ہوا من عند اللہ دیوی چی دا جانب دا اللہ نرازی او ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکی چاہتا چیو گاڑی بھی حسابا مات ہو اللہ تو پتہ لگی خدا پر انتراتی جزا خلقم سترگی میں پتی ہو پل عبادت کی مشروف ہے مجھو گو رمضا میں بھی پرتی نو دا عزاب عبارت تتون تشیق بیادو سرازت ہنا لکا دعا ذکری یا ربا ہنا لکا ام دغا زیکی ام پا دغا وقت کی دا ظرف مکان او ظرف زمان دعا دا یا تبرکاتی کنا ام پا دغا وقت کی او پا دغا زیکی دغا خاتون دغا بچے نو جوان تی دا زوانے تا رسی گی دا تی زمانہ ادا کنا پا دغا زیکی او پا دغا وقت کی دعا وقتل زکریہ علیہ السلام رب او در اخبرنا او قال ویوی چی رب اے ربا حب لی من لدن کا ذریتا راکی حباوی بخشیشتا راکی ما تا ام دخبر جانبنا اولاد طیبتا پاک اولاد راکی انکا سمیع الدعا بے شکتا اوریدن کے دعا دا جا خاتا ما شما تدی چکم دے دی خاتون زکا فیری ما زمان ورکو ما او دی بی موسم میوی دی تا پر دی دا اولاد نو ندی چکم دے دی زکریا علیہ السلام میرے خود میں بیت المقدس امام ہم دے کنا اید بیت المقدس امام دے نبی دے دی چکم دے دا دا غزے کی دا دعا پا دا غزے کی اکرا دا غزے کی انوارات دا قولی دلدن پتے دے دا اللہ انوارات دا اللہ رحمت نزول دا غزے کی دا پتے دے بانی قولی دا خواہش دا بچی چی کمون دا غزے کی پا دا وقت کی دا خدای نظرب نزواؤ گوختلا کہ ما لمدا چی اولاد راکی دا خبر جانبنا پاک و طیب ذکر چیتا دعا اولی و دید خاتون بانی جستا کم انوارات و خصوصی رحمتو نوری گی نمالا مراکی ایدہ خماتا سلوگن تفصیل کو چی دلتا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی گورے دا مریم چی کم دے دید اخپل عصمت او دخپل اغا عزت دیر دمر اللہ تقدس کا تلیو چی اللہ تعالیٰ رضی اغا صفات بیان کل او دا انبیاء علیہ السلام چی کم تکالیم برداشت کئی اشد البلاء علی الانبیاء سخت تکالیم چی راضی پا انبیاء راضی ثم الاولیاء بیا درجہ پر درجہ دا سے راضی تو پدی طریقہ بنے دی خاتون با عمر راضی انبیاء علیہ السلام با فرض کے راوستلا و تکالیف برداشت کے جدا اللہ دا پارا برداشت کے اور بیا دا پیغمبر مور کہی ہے نظرے کے نو مضمون اصل کے دغرا روان دے دغی بی بی نہ خاتون او انبیاء علیہ السلام مت استغی کے فرض کے راوتا بنیادی مسئلہ دادا جدہ عمران بی بی کے کم دے نو آغیب نظر امنا حمل شروع شو حمل چکم دے پا گیر دکلاو دا دیر گران کار دے گوئے دی چکم دے نو دے ام دا نظر امنا او دیوی چی خدا زمان دا بچے کچری اوشی و دا بلکل زمان دا دنیاوی کارون آزاد وی خالص تا دا دین دا پارا بدا وقفی او تی زمان قبول کیا تا اولیدون کے دا دا دے جذباوا ادا دا آئے امرا بچی آغا اوشوانا آغا جینے وا یا اللہ دا پا جینے دا جینے پا تمدن کے بار چکم دے دا امامت یا دا تبلیغ یا دا اشتہات یا دا دے خودم رفا خودتا ہنی صرف رائیف تے اما چکم وقتو خود دین دا پارا میں وقتو اللہ و تعالی دا آغا جینے ندر آتے چکم یا دے آغا لکھ سارا آغا لکھ چکتا خوارے آغا دے جینے خودنے نشی کے دے دا دے اللہ خاتون دا دے اللہ معذر دا چکم دے دے عظیم شان دے دے تب اللہ پیغمبر ورکی دے وطاوی ابنوی مریم کی خدا دا خبر پہ خدا دے ستا پا پناہ کے در قوم چی تر دے حافظ ناصر چی اور حفظ امان کے ستا در قوم دا اور دے اولاد نا اللہ وی دا دعا دے قبول کرا اللہ پر دے بہترین قبول کرا اور دے چی کم دے نا دے پرورش دے زر زر اوکو او کفیر نا دا چل شو چی بیا دے چی کل دا امنا نا دا نظر قی امنا نو آگے کے آگے چوش بنے جنے ہوا دیر دیر پا افسوس ہوئے چی اللہ دا خو جنے ہوا شوا اور ما خو وقت وستا دا دین دا پارا چی دا بزما دا دی طول کارون دنیا بھی ازاد بھی اور صرف ستا دا دین کار بکی اور دا چی کم دینو دا جنے دا اور سن کی ضعیف تے کمزور زنانہ دا دا بسن کی بارحال زما دا کار خوند دا لکہ چی ما دا ازاد کر دا پریخی میں دا از دا دین دا پارا میں وقف دا بس بیت المقدس پیرا اڑا اور ارت کے چکم دیا نا خادمانی امامانی رغیر جمعی لکب جمعات کے بعد بیت اللہ شریف کی سمرا امامانی اور سمرا خادمانی کل پیرا ونسو اگر چکم دیا نا اگر ویشدا بس مارا اوڑی دا زمان دا تاک ہونے نظر کری میرا فاقی کی چکم را رن طول پر آغلل پی طول پر آغلل یو یزی علم بری یزی علم اگر چکم دیا نا آقا پدی دغمانی چکم دیا اگر شرف دغی پی جوڑ شو ناغوی نا لکا خوراندازی پی کو دغه پی اچو دا خسنه خورا پی اچو چی دا چا اوخی جی دا چا خورا تا سنه خسنه پی واچو ناغه دا زکریا علیہ السلام اوخت زکریا سنه دا چیت المقدس امامم دے منتظمم دے خادمم دے جمعات خادمان دے لوی اکامی نہیں دا اصل کی بیت اللہ شریف چی سمر خادمان دی سمر رغی ناغی کے جکم دے دا 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 غپ دا غکراغ لا دا غپ کفالت کی چراغ لا نو دا زکریا علیہ السلام او دا مور دا خوین دی نو دا ماما چی کنا دا سمور و سترور دا سی اتفاقی تو بانا خبر رالا نو آغا با دی کفایت کرو زکریا علیہ السلام دی لیو باسی کمرہ ورکلا آغا کمرہ کی آغا بیت المقدس آسی حجری دی آغا چیل گون گون دی او زینا آغا چی کم دی دا حجرہ زمان دیتا حجرہ سرگی وی دا سی زینا دی او دا چیلو دا پارا دی ناغی کسی کم دی دا کینا ولا کہ دے کینا والا دے خل ذکر اذکار رکھو خلائے اذکار مدر ہو اتفاق دو چھ دے یہ رضی پیرا گئے جلسے کی جرا گئے نو قسم قسم میں وہ تا پرسی ازم اولاد نو کہ خلائے زمان روز پسو زمان پو ماتا سوک دا تے علک را کے خلیفہ را کے وارث را کے رب لا تذرنی فردان وانت خیال وارثین ابن رضی دا مضمون کے شعر ہے نو دا رضا خواہیش مو دو چھ یہ رضی راغلا نو دا بے موسم بے سیمی تازت تر تازت پرتی خاتون تھے او قتل داما خان تھے او قتل خمران بڑی رخیاری اور خدا اللہ غنوارات اور رحمتون سے پڑیر تیزائی بانی دی یعنی اپک پر اگر امبر ہمدے اور مجھے امام ہمدے لیکن تو گو دا خاتون دا بچے ہے کہ دا غمور اگر جذبہ پا کرا روانا دا اور دل تا کدا پا کم خلوص عبادت کی دا اللہ فدی طریقہ بندا گورا اس کا جذبات کی کنا ولا مضمون رضی اللہ عنہ لا اللہ الحم ولا دماء ولكن على التقوى منكم قربان کی راضی تا دا دین تو یہ ولا غق مخدا بکار نہ ہے التقوى اما جذبہ دا جذبہ متبادل اسماعیل علیہ السلام متبادل دے کنا قربانی تے فدی طریقہ بندا جذبہ تقوى نہ غد مور نہ روانہ دیتا منتقل شوی دا پا دیتا لکا واسا اللہ تعالیٰ دا طرف انوارات غیبی آغا میوی رازی اے ہونا لکا دعا زکری یا رب پا دغا وقت کی او پا دغا زی کی ظرف مکان ظرف زمان ام دغا زی متبرک دی او دغا زی دغا وقت متبرک دی دغا زی کی دو خدای ندعا و قوکتر چی ربی اے ربا ما لم دقت وارث را کی زیرا کی موسم بہار اور موسم دا غنیمت گنے دا ستاسو پدے بدن بانے دا سے خوشگوار اثرات اچھی بہاری غنیمت اگائے موسم بہار دستا تو پون بانے چکم اثر کی خوشگوار وقت کو وقت الگ بار تو اس کو اثر کی گیا کوٹوں ابار ہوتا خلق باپ کزا کی غولی کے کٹن مٹن وا چول ہوا بچلے رے رے رہا خوشگوار یہ مثال حضور ور کزا کے نو اللہ وی جو گوئے ابل حدیث سے دے دے مقابل کے بل یہ حدیث ہے ہم دے صحیح کی الا ان للہ لفی ایام دہرکم نفحات غور خرقا ستاسو دے دی رز خدا لے رولی رغنیتا ستاسو دے دی چوبیس گھنٹے دو رز پا مطابق دے خدا سرم صدا سے اوقات تی تیمون دی اوقات تی و غیر نو الا فتوعی دے خبردار گوری غیتا اخیار ہو سکے بیدار ہو سکے ویخ ہو سکے کہ اگر نچہ تفوز نشی ستاسو دے رز پا مطابق دے اللہ سرم دے سے لمحات او سر آغری جون کشے ہوتا ہوئی اگر چپی دی چی اگر راضی گو رہے غیتا تیار ہو سی گئے در حدیث دے پدے طریقہ بانے راضی تو در پیش کئی نا ہمارا حال پدے طریقہ ناغا سنگی اللہ کہا ہے نند جمیش پدا دعا گانیم کی وقیراتم کی مقی 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 دن نئی قبر وقی زمان بشران و مکول ناغا نند جمیش پد اللہ کا داخترش پدا داخترش تو بیش ہوگی رولا با خدا مگا عظیم شورا دا روزی بنی ہوئے معاف کی گئی اوقات لیلت القدر قدر کے کم دے سن کی ارے کے کم دے لوئی جتی سر جبریل علیہ السلام راضی اور دعا گانے کبھی جی پامین بانے امین وہی دعا کی چکم دے جان شامل راضی دعا گانوں کے تو اللہ وہی کہ زما سرم صدا سے اوقاتی ہو پاگی کے نام سے چپی راضی اگر چپی کی راضی میں اگر تلک بیدار ہو سی گئے چلے نا فیضیاب شے ادا غنیمت ہو گئے دو پیر زمانہ دا مشران دا خپل پلار دا نکو دا زمانہ نیکان چی دا پیغمبر زمانہ دا صحابہ زمانہ دا اولیاء زمانہ دا طول اغا اوقات تی قیمتی قیمتی زمان دا پیر سب زمانہ چی ما تا کم کیفیتو اغا دا تا سب نشم ہوئے لینا دا لکھ بولی دی دا اغا کی چکم دے دا اغا اوقات خودے سروی زمان سلام دا اوقات تیتا دے چوبیس گھنٹے دا رضا پا مطابق باندے اغا تا میدار ہو سی گی اغا چپی دی گورے دا سر آزی دل تک زکریا علیہ السلام جی کم دے دا حالات دا سی اولی دل نو پدی کی جگہ دغه شنو پدی دے کی دا خدای نو وی دی دے کو پدی جوش او خروش باندې رحمتون او انوار دی دغه دے کی پیغمبر دے پخ کلام اے دغه دے کی بابا جان نماز دے دغه نے الی کا عرفات کی تو عرفات لا کی وقوف عرفات ال تا سن گئی دا سی نو پدی تو کی میتا تو کو وی جو نہ نے کدا دی خاتون پر باندې ہوئے کی دا کم پر اس پر جامات پھر بھی آنے لگی دی نے کی کم دے دہزے کی کم دے نو دعا ہونا لکھا دعا زکریا رب اے دہزے کی زکریا علیہ السلام دے خدا نو دعا غوخت دا تاودے ہوئی جی دعا قال رب حب لی من لدن کا زریت خزم شان دوا دے امبو ڈاو ما تمرا کی جی کم دے اولاد طیب پا دفل جانب نا وقیت دعا گانے اوری اے دا خو پتی زبانے اوشو دا مضمون میں تدی زبانے زکر ہوکو یہ دی دے کی جی کم دے نو دے خاتون اغا ذکر پدا سے تفصیل بانے راغ دا آغا بیانی گی اے دیدے کی جی کم دے نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی دادی عیسیٰ علیہ السلام مضمون دے پتہ کیا تو مثال ہوتا نولتی اغبی بی احسنت ولدی پی زامات لگی کنا یہودیانو چی کم دی دو دلی شکے یہ بی دادا خدای دے دا خدای زیر دے او بلی بی چی کم دی او دا بلی بی چی نا دا ولدی دفعی حرام ندے دا خلق دو دلی شو دا سنگو دا دعا کوٹا کے حجرہ کے دا او دس کئی او پدی کے چکم دے جدی او دس کو اس دعانا دا بلغا حالت کے دا او دس کو او باقی کے چکم دے جبریل علیہ السلام اللہ راو لے گو اچھ راو لے گیو نوجوان حسین شکل کے اچھ راغ ادا سے وطا ادرے دا جدا سے وطا ادرے دا ندا خاتون پاک مقدس خاتون ہوا غیر یہ جی خدا تو گو ہے رحمان نو یرے گا اللہ نو یرے گا جو زنانے ہم تو پردیس رہے تھے سنگ راغ لے دا سکے خدا نہ یر ہوگا رحمان نہ یر ہوگا نہ آنا رسول رب کے استاد رب استاد ما فرشتہ ما جبریل ما لے احبا لکے غلاما زکیہ کہ دتا تا درکم یو پاک پاک زی مقدس بچے تفصیل پہ روان دے سورہ پسیور ہوئی جاوہ پہ تفصیل کو مضمون دیر اہم بیانے گی تو خدا رحمت خصوصی پچا کی گی دا خاتون بیانے گی دے کے اور انبیاء پریس کے رہا لگو رہا تفصیل پہ لگ دیر ایسے مضمون خطا سے لکھ کارا شو دا دیر خوش مضمون کارا گی کاری حالان کے دا دیر اہم ترین مضامین دیگو رہا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار دعوك الله بمارانا شفاء وركي قرارانا قرض اخلاقية حاجتنا الله فوركي مشكلات الله سانكي الله اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمانان كي اتفاق وتحت بذلك اختلافات ختم كي اخلاص دعوك الله دو قرآن الكريم دي زكولو زان بو يولو او پدی بانے دا عمل کولو اللہ من توفیق را کی دغا زمان تقدیر دے دغا زمان ازل تقدیر چو تو یہ اگر دے دغا زمان دا دنیا و دا آخرت فلاح و سعادت دے او پدی کی ارس فراسی دی قرآن کی اللہ نے تولا توفیق را کی پھر محنت پیو چو خلاصہ سبا بیانے گی دیر اہم مضمون دے معمولی نہ دے